Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Arrestat raġel ta' 25 sena Albanis waqt rejd li sar f'residenza fil-Furjana b'rabta ma' til doppju ta' Chris Pandolfino u Ivor Masejowski li seħ f'taslima. Raġel Daniel Muka huwa wieħed minn żewġ taħwa subien li qed jiffaċċja akkużi dwar attentat ta' qtil usser violenti ta' madwar 333,000 euro f'debijiet f'holda b'armat li kien seħ fil-ħanud Diamonds International f'Tinia Point fl-2017 u kien barra fuq libertà provizorja. Dr. Kristin Pandolfino u l-partner Ivor Maciejowski inqatlu ptiri ta' arma tan-nar fir-residenza tagħhom mifhum bl-involviment ta' tliet irġiel. F'konferenza tal-aħbarijiet fid-depo il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffan għalli suspettat instab f'dar fil-Furjana waqt dan ir-rejt pistola fideħ. Għalli fil-til kienu sparati 6 tiri. F'dan l-istadju l-Pulizija kienet għada tistabilixxi xin sterra mir-residenza tagħhom. Possibilità debijiet. Il-Pulizija qed tikkunsidra li dan kien każ ta' ser. Għalli l-arrest sar riżultat ta' investigazzjonijiet forensiċi li saru fl-aħħarin. Ir-raġel arrestat Muka qed jiġi kkunsidrat bħala l-moħħ u kien qed jistaħba u wara li nkiseb arrest warrant il-raġel ġie arrestat. Ir-raġel kien fir-residenza flimkien ma' żewġ persuni oħra. Il-Kummissarju tal-Pulizija Gaffan qal li l-investigazzjoni jinsabu fi stadju sensittiv ħafna u appella lill-membri tal-medja biex ikunu responsabbli fir-rapportaġġ tagħhom. Ukoll fir-rejt tal-Furjana kienu arrestati żewġ persuni Maltin. Il-Pulizija Maltija skoprew li wieħed minnhom kien qed jagħti refuġu lill-Albaniż is-suspettat ewlieni fil-każ ta' dan il-qtil doppju. Dan il-Malti kien joqgħod fl-istess post fejn sar ir-rejt tal-Pulizija fil-Furjana. Kien miżmum Malti ieħor iżda dan ġie rilaxxat it-tlieta wara nofsinhar. Ir-rejt kien koordinat bis-sem ta' l-esperti forensiċi tal-ħorb tal-Pulizija, l-Special Intervention Unit u anke uffiċjali mill-taqsima ta' reati maġġuri. Ħarġu wkoll diversi messaġġi ta' awguri għal korp tal-Pulizija wara l-operazzjoni ta' suċċess li saret it-tlieta fil-Furjana. Nibqa' fuq dan il-każ tal-qtil ta' żewġ tirġiel fir-residenza tagħhom f'taslima, l-Pulizija kienet qed temmen li jista' jkun każ ta' assassinar immirat, jiġifieri targeted assassination, li sar minn kriminali professjonali involuti f'organizzazzjoni barranija ta' grupp ta' kriminali. Il-Pulizija kienet tfittex it-tliet irġiel li ntlemħu ħerġin mir-residenza f'taslima. Intant karozza bajda SUV li hu maħsub intużat biex il-kriminali ħarbu minn fuq il-post kienet eżaminata mill-Pulizija. Din instabet fil-car park ħdejn l-Isptar St. Luke's. L-Istazzjon Nazzjonali TVM jimilu rapporta li fil-vettura instabu apparat li seta' ntuża biex jinterfieri mal-messaġġi tal-Pulizija u trasmissjonijiet telefoniċi. Instabu wkoll fil-karozza oġġetti oħra b'konnessjoni mal-qattiela. Il-vettura kienet insterqet sentenilu iżda kellha pjanċi li nsterqu riċentement. Il-Prim Ministru Robert Abela ċaħat li kien involut fit-tneħħija tal-programm Xarabank minn fuq TVM, l-istazzjon statali, u ċaħat li ta' xi direzzjoni politika biex jitneħħa il-programm. Sostna li d-deċiżjoni ttieħdet mill-bord editorjali tal-PBS. Dr. Abela kien qed iwieġeb mistoqsijiet ta' Christian Perraġin tal-Love Malta f'intervista fuq One TV. Abela qal ma jistax iwieħed programm aħjar biex jieħu post Xarabank għax m'għandux sej fil-kwistjoni. Dwar stazzjonijiet tal-partiti sostna li jemmen fil-pluralizmu. Palma l-krisi għandha l-istazzjon tagħha wkoll il-partiti politiċi. L-importanti huwa li dawn ikunu fattwali. Il-medja hija wieħed mill-pilastri ta' kull demokrazija. Dwar l-imxija tal-COVID-19 sostna li ċerti deċiżjonijiet setgħu jittieħdu b'mod differenti. Fatti juru li l-gvern mexxa tajjeb il-pandemija bil-leżam bilanċ bejn is-saħħa u l-ekonomija. Din kienet situazzjoni bla preċedent. Ma hemm ebda manwel kif wieħed jitratta s-sitwazzjoni. Waqt li aċċetta żieda fir-rata ta' l-infezzjoni, waqal li r-rata ta' imwiet inżammet baxxa u s-sintomi ta' dawk infettati kienet waħda ħafifa. L-importanti li s-sistema tas-saħħa f'Malta hija b'saħħitha u reżiljenti, xi ħaġa li jiddistingwina minn pajjiżi oħrajn. Wara l-kondoljanzi li l-familja tal-anzjan ta' 72 sena l-aħħar vittma bil-COVID-19. Dr. Abela għad attent meta mistoqsijek il-weight supplement ix se tkun estiża u jekk u se joħorġu iktar vouchers. Il-gvern qed isegwi s-sitwazzjoni u jieħu deċiżjonijiet skont il-bżonn. Semma areas bħal Ħamrun u l-Marsa li qed iħossu l-effett tal-immigranti. Wissa li min jinqabad ma josservax il-liġijiet, ikollu jiffaċċa il-konsegwenzi. Il-gvern irid li l-poplu jħossu sikur meta jkun f'daru jew barra fit-triq. Sostna li l-waslit tal-immigranti naqsu tul l-aħħar 7 xhur. Ir-realtà hija għal Dr. Abela li Malta trid tobdi l-liġijiet internazzjonali u se tkompli tagħmel hekk. Bastamenti u vapuri fil-periklu ikomplu jiġu mejuna. Il-gvern qed jiffoka li inaqqas legalment it-tluq tal-emigranti mill-Libja. Il-kap ta' nazzjonalista u kap tal-oppożizzjoni Dr. Adrian D'Elia għalli meta jirriżulta li hawn ma' 83,000 riskju ta' faqar. Huwa inkwetanti li jkun hawn problema ta' faqar daqstant mifruxa fis-soċjetà Maltija. F'intervista fuq Net FM, Dr. D'Elia qal li minkejja l-ftaħit tal-gvern fuq is-surplus u fuq kemm għandna ekonomija b'saħħitha, ċar li dan il-ġid mhux jasal għand kulħadd. Gvern nazzjonalista jiggarantixxi li jtejjeb il-livell tal-għajxin tan-nies. Dwar il-kriminalità f'pajjiżna, Dr. D'Elia qal li ħafna familji huma mħassba biż-żieda fil-kriminalità li qed twassal għal biża fost il-familji. Il-Partit Nazzjonalista favur pjan ħolistiku għal żoni biex il-residenti kollhom futur aħjar. Dan kollu hu konsegwenza ta' meta il-kriminalità tibda tnawwar lis-soċjetà fuq nett. Taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela qed ukoll hemm intħil mill-gvern fix-xandir pubbliku, xandir iffinanzjat mit-taxxi tal-Maltin kollha. Ix-xandir jeħtieġ jirrifletti il-femiet tal-Maltin kollha. Il-Partit Nazzjonalista qed joffri proposti intiżi biex issaħħaħ il-ġurnaliżmu indipendenti. Ix-xandir tal-Istat irid ikun wieħed newtrali u awtonomu. Għal ukoll li l-istudenti huma imħassba dwar l-eżamijiet minħabba il-pandemija. Għal minkejja sitwazzjoni prekarja li qed twassal aktar stress, il-Ministru responsabbli mill-edukazzjoni Owen Bonnici mhux jieħu azzjoni konkreta u qed iħalli l-istudenti fil-limbu. Skont tħarriġ tal-opinjoni pubblika li xandar fil-ġurnal The Times of Malta joħroġ li il-Labour naqqas 10 punti perċentwal fl-appoġġ waqt li l-Partit Nazzjonalista naqqas li jagħmel kapital minn dan u naqqas l-appoġġ ekwivalenti ta' 2 punti perċentwali. L-isħarit sar bejn 18 u l-21 ta' wissu minn EMCS, ditta tal-marketing u l-konsulenza. 28% ta' dawk li wieġbu qalu li jivvutaw l-Labour, waqt li 13% qalu jivvutaw l-Partit Nazzjonalista. F'Mejju, servej ieħor, 38% qalu li jivvutaw l-Labour, waqt li 15% lill-PN.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.